Sampion Åland, ringer
det. Hei, Åland. Hei, Åland. Ja, bare et spesielt spørsmål angående revisors plikt til å ha timelister hvis de har gjort en jobb for en sin klient. Om det er et absolutt krav, eller om det kanskje ikke er så nøye med det, jeg håper på det her.
Nei, altså det er altså så nøye med det. Altså de skal jo kunne begrunne hvilke type arbeid de har gjort, og prisen på det. Men altså i timelistespesifikasjoner, det er nok mer for internt bruk, på den måten.
Så det er fakturaene man på en måte skal stå på fakturaene da, kanskje, det de har gjort?
Ja, det er helt riktig. Til det så skal det ligge en underliggende avtale til grunn, som viser da hva han blitt enig om for prisingen.
Underliggende avtale hva han blitt enig om for prisingen, da?
Ja. Hvis ikke, så er det naturlig at det står som en spesifikasjon på...
Altså, det er ingenting med oppdragsbekreftelse å gjøre det, altså? Eller engasjementsavtale?
Hva sier du?
Det er ikke noe med engasjementsavtale, det, altså?
Nei, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, nei. Det har de ikke.
Nei,
nei. Så om det er tatt med en engasjementsavtale eller ikke, det står det fritt til også.
Du, unnskyld meg, Åland, men jeg var jo litt rann frekk her for et år siden, eller litt over det. Jeg var jo litt frekk, ikke sant? Jeg var veldig, veldig sånn, ikke frekk, men skal vi si desperat, eller hva man skal si, det kan man si når man mister huset sitt og blir gjort ansvarlig for konkursen etter dagsselskap og så videre, som jeg har snakket med deg om for over et år siden da. Og så er det sånn at jeg har et
adresse.
Ja, jeg snakket litt med deg da, for over et år siden. Det var oktober i 2011, tror jeg det var.
Og, hva er navnet ditt da?
Det er Nils Pettersen. Så det var egentlig en veldig god hjelp, det du sa der. Men det, samtidig så kan man godt si at det var kanskje litt usportslig av meg å liksom få med alle detaljene i det du sa. Jeg hadde ikke noen sjanse å huske noe av det, for jeg har veldig svekket hjerne og sånt, vet du. Men, så jeg skrev alt det ned, og så sendte jeg det til deg. Og så kikket du igjennom det.
Det var du det,
ja. Ja, og så kikket du igjennom det. Og det er jo veldig mye gode ting som blir sagt der. Og så sendte du en e-post tilbake, hvor du egentlig sa at informasjonen stemte det som stod der. Sånn tror jeg det var.
Jeg husker ikke, men det kan godt hende, ja. Ja,
ja. Ja, og så, for nå, akkurat nå er det sånn diskusjon, så jeg har jo liksom... en diskusjon om det, liksom, jeg kan bruke det folk har sagt på lydbåndet. Og så sier jeg det, jo, hva hvis de får det der utskriften av det, så kan dere bare kommentere det, for når det er muntlig, så er det kanskje ikke alltid 100% korrekt. Det kan man godt forstå. Det er en ting om hva man sier muntlig, og jeg tror alt det du har sagt der er kanskje godt er helt riktig. Jeg har ikke sett noe som er galt. Og det sa hun, seksjonslederen også, hun sa hun hadde sett gjennom det, og det var ikke noe galt der, sa hun. Så det greier meg. Nei, så er vel mest sosialt det der som står her, er vel riktig da, og bare hvis halvparten hadde vært riktig, så hadde det vært mer enn godt nok for meg. Så vil ikke retten se på den informasjonen, fordi at vi mener at jeg har tilegnet meg den informasjonen på en utilbørlig måte, ja. Og så sier jeg bare at...
Det er for så vidt riktig.
Ja, det er for så vidt riktig. Det kan være riktig. Det kan godt være...
Ja, det er nok riktig.
Ja, det er nok riktig det. Det kan godt være, ja.
Ja, men, vi kan nok ikke ta lydbåndopptak uten å gjøre vekk.
Men nå har jo du har jo lest igjennom det. Er det mulig at du kan skrive, hvis jeg sender deg en utskriften en gang til? Og jeg tror du sendte meg en e-post på det, at det var i orden det som sto der. Men er det sånn at du kan se igjennom det en gang til og se om det er noe der som er galt?
Nei, det har jeg ikke lyst til å gjøre.
Det har jeg ikke lyst til å gjøre? Nei, jeg skjønner. Nei. Så hvis jeg skal ha hjelp fra Finanstilsynet, så må jeg jo bare... Da må jeg jo få retten til å nærmest henvende seg da, eller?
Ja.
Ja. Så det er jo et naturlig da, at...
Og det er klart at hvis retten pålegger... Hvis det er noe som retten vil ha belyst fra Finanstilsynet i siden, så er det klart at da er det noe som vi må... forholde oss til, i hver måte.
Jeg får jo håpe at retten ser på det, at de kan i hvert fall se gjennom hva som blir sagt i de forskjellige samtalene. Nå sist, så er det jo det som har skjedd sist da, da vi har snakket med han, direktøren i Revisorforeningen.
Hanstad?
Ja, Hanstad, og jeg snakket 35 minutter, og så la jeg inn den samtalen på hjemmesiden min. Og det var jo fryktelig akkurat det samme som det du hadde sagt. Jeg har jo akkurat resten som var en blåkopi av det, altså.
Ja, men det kan sikkert stemme, for jeg tror det at regelverket der, så kanskje ikke så husker jeg kjenne akkurat hva som blir spurt om, hva som blir sagt akkurat nå. Men jeg vil tro at det jeg mener jeg rindrer, det var at spørsmålet var for så vidt.
Hvis du vil, så kan jeg godt si ett minutt av det, som er helt lik, som er liksom det du sa.
Ja, men det altså det jeg har sagt, det har jeg sagt, og det står jeg for, så si sånn, så jeg har ikke tenkt å
gjøre det. Ja, han beviser regnskaper, han...
Eller bekrefter noe av det, nei.
Nei, det bør ikke bekrefte noen ting, så, sånn sett da. Men det eneste, jeg skal bare kommentere det som jeg synes var mest treffende da. Det kan jeg bare si hva han sa, uten at du behøver å kommentere det. Jeg kan bare lese det, og så behøver ikke du kommentere det. Det står her nå at... jeg spør han da, han er revisorforeningens direktør, om han har hørt ordet aktsomhetsgrunner noen ganger. Har du hørt at det har vært brukt mot en revisor noen gang? At en revisor har en aktsomhetsgrunn? Og da svarer han. Så sier jeg videre. Når revisoren har å gjøre med en klient som er veldig svak, og en regnskapsfører som ikke er autorisert, og han har gått igjennom en bokettersynsrapport som viser en masse feil fra den regnskapsføreren. Og da svarer han, en revisor skal jo til enhver tid vurdere risikoen hos sin klient, da for at det kan bli feil i regnskapet, og da er jo alle sånne ting, kompetanse hos den som fører regnskapet, masse problemer, så sier han eventuelt i bokettersynsrapport, det er jo elementer som teller inn og er med på å bestemme hvilken risiko som revisor legger til grunn, og risikoen som du legger til grunn for at det kan bli feil i regnskapet, den er bestemmende for hvor mye arbeid du må gjøre med revisjonen. Så det er det han egentlig sier her, altså, at når revisoren, da snakker vi om aktsomhetsgrunner, da revisoren vet om at det ikke er autorisert regnskapsfører og masse problemer med bokettersynsrapporter og masse feil i regnskapet, så er det elementer som gjør at han skal legge mer arbeid i dette her. Det synes jeg var veldig... Og da brukte ordene til enhver tid, da. Det får han stå inne på i så fall. At en revisor til enhver tid skal vurdere risikoen hos en klient, for at det kan bli feil i regnskap, da. Så det er...
Det ser ut som om dere har hatt en grei samtale på de punktene som er...
Hva sa du? At det var det samme punkt, nesten?
Det ser ut som om dere har hatt en grei samtale, for å si på det.
Ja, det har hatt det med meg egentlig veldig, ja. Og så det hovedpunktet som jeg får bruke et halvt minutt til, så sier jeg bare, hva med de feilsendte fakturene? Er det noe spesielt krav om at han må varsle dette? Eller bare burde han varsle det? Så sier han bare, svarer han, nei. Det som jeg sier, at hvis det kommer fakturer som ikke er adressert til riktig firma, så skal de jo, så har de i utgangspunktet ikke lov å bokføre de, det sa de også, og de har ikke anledning til å trekke fra moms på de, da skal jo de returneres til leverandørene og bes om å stiles til riktig firma, sier han.
Det er helt riktig, det følger av bokføringslovens bestemmelser, ja.
Og så sier han, ja, og det er klart at det skal regnskapsfører påpeke, og hvis revisor kommer over det, så vil det helt opplagt være et forhold som han må ta opp skriftlig. Det er det ikke noe bil om. Så nå har han vært en blåkopi av deg egentlig, og sagt alt dette her. Og så skjønner ikke da tingretten hvorfor dette skal være skriftlig. Og det er svirret litt om hvorfor så sier rettsvesenet i mange andre rettssaker om en regnskapsfører og sånt da, at det ikke behøver å være skriftlig. Vi stoler på regnskapsføreren at hun sa fra til dette til meg muntlig. Og da står jeg og stanger mot en vegg for at rettsvesenet ikke vil forstå at dette må være skriftlighet i. Og da blir nesten, hvem skal egentlig bekrefte det bedre enn Finanstilsynet hvorfor det må være skriftlighet? Det er vel egentlig, jeg synes det er merkelig at ikke de vil se på dette her, altså for det er jo alfa og omega, for hvis jeg hadde fått dette skriftlig, så hadde det i hvert fall blitt tatt veldig alvorlig, da hadde ikke jeg blitt lurt til alle mine ansatte som bare overtok firmaet mitt, så hadde jeg godta dette her, og så klarte de å gi meg en kjempegjeld, og så overtok de firmaet mitt, så at jeg ikke kunne bli en samtidig konkurrent, sånn er det jeg har ment at det har vært. Da står jeg med den svære gjelden mens de overtar hele konkursboet og kjøper det. Det er regnskapsfører og daglig leder. Så da er jeg som står der med skjegg i postkassa. Og alle de hadde jo sagt til meg hele tiden at det ikke var nødvendig å gjøre noe med at fakturene ble sendt til feil firmaene. Hva skal jeg gjøre med det? Og det har jo alle sagt på lydbånd også i samtalen med på telefonen. At de trodde det ikke var noe viktig poeng. at fakturaene blir sendt til feil firma. Da. Men da blir jeg jo måtte hefte for de etter konkursen. Da måtte jeg personlig hefte for de fakturaene etter konkursen i det aksjeselskapet, fordi de alle ble sendt til meg privat. Og det synes jeg veldig bittert at rettsvesenet ikke vil forstå hvorfor det skal være skriftlighet i den varslingen. Men det må vel være for at de skal kunne klare å bevise det i etterkant, at de har gjort klienten opplyst om det forholdet, tror du ikke det?
Jo, altså regnskapsfører og revisor, de har jo en plikt til å si frem kritikkverdige forhold, og det er en plikt som påviler både regnskapsfører og revisor.
Ja, og selv om de skulle visst om det, regnskapsføreren og revisor, at vi det med feilfakturering, og de trodde kanskje revisoren trodde at jeg visste om det, så skal han jo allikevel
forskjellige. Det har egentlig ikke noe med saken å gjøre, fordi at det er aksjeselskapsform.
Ja, så har selv om han...
Da skal jeg ta det opp med aksjeselskapet. Det skal være nummererte brev.
Ja, hvem er aksjeselskapet? Er det styre, eller er det daglig leder? Hvem er det aksjeselskapet? Er det begge deler?
Begge deler.
Ja, det er begge deler, ikke sant? Så man skal sende til styre og til daglig leder, sannsynligvis. Det er skriftlig nummerert brev. Det er vel det som defineres som selskapet. Ja. Så for det har jo vært noen som har hevdet at jeg har visst om de feilsendte fakturaene, og at jeg har bedt noen gjøre noe med det, og gjøre noe med de feilsendte fakturaene. Noen har hevdet det, men allikevel så skal revisoren varsle dette, ikke sant? Uansett hva jeg...
Jo, det er riktig. Det skal tas opp skriftlig overfor selskapet, ja.
Uansett om det var sånn at jeg gikk rundt og sa til de andre at nå må du gjøre noe med det daglig leder, nå må du gjøre noe med det regnskapsfører, så skal allikevel revisoren sende noe.
I forhold til selskapet.
Ja.
I forhold til selskapet. Ja. Han er valgt revisor for selskapet.
Så det er altså uvesentlig hva jeg visste eller ikke visste, eller hva jeg sa til de andre eller ikke sa. Han skal varsle det uansett. Ja. Nei, det tenkte jeg bare også. Men jeg får bare håpe at rettsvesenet ser litt på dette her, med betydningen av skriftlig kommunikasjon, for de har hele tiden sagt at vi ikke gjør noen ting, om det er skriftlig eller ikke skriftlig oppdragsbekreftelse, engasjementsavtale. Alt har vært muntlig, har de påstått. Men det har jo aldri vært noen ting muntlig heller. Så det er jo forferdelig, altså. Og regnskapsfører skal jo til enhver tid kunne fremlegge en oppdragsbekreftelse. Det står jo i rundskrivelsen av Finanstilsynet nummer 12-2000. Det står der i punkt 1-1 og 1-2. Husker ikke et av de to?
Ja, det er en oppdragsavtale.
Ja, det er en oppdragsavtale, og de skal til enhver tid kunne fremlegge det. Og det vil si at de skal lagre en uoppfordret oppdraget start.
Ja. Det følger av regnskapsførerlovens paragraf 3.
Ja, jeg har ikke visst før du sier det nå, men det er igjen som sier rettsvesenet. Nei, vi tror at det var en oppdragsavtale, og at den må ha vært muntlig, og det går ut fra at regnskapsføreren her snakker sant i retten. Og det er helt uvesentlig at det ikke var noe skriftlig oppdragsbekreftelse fra regnskapsføreren.
Ja, altså, den kan ikke være muntlig den, fordi at det som står i regnskapsføreloven, det er at det skal inngås avtale, og det skal signeres av begge parter. Muntlig avtale kan det være.
Og det er ikke jeg som skal be om den, for den skal til enhver tid kunne fremlegge seg henne av regnskapsføreren, så det er de som skal plikte og så gi den og ordne at den kommer i stand fra starten, ikke sant? Det må jo være sånn.
For dette her står i paragraf 3, står at autorisert regnskapsfører skal opprette skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiver. I avtalen angis de regnskapsfunksjoner og andre oppdrag som skal utføres av regnskapsfører, og for hvilken tid oppdraget skal gjelde. Oppdragsavtalen undertegnes av oppdragsgiver og regnskapsfører.
Ja. Du skal ha lest den dommen, hvor du...
Lovet paragraf 1.
Det har overhovedet ikke tatt hensyn til noe av det du sier nå i dommen. Det er fryktelig, altså. Men det er så. Hvis du var interessert i hva han sier om revisorforeningen, så tok han egentlig og støttet meg veldig an også. Så nå er spørsmålet, hva gjør de med de utskriftene, den samtalen jeg hadde med deg for halvannet år siden, og den som han nå for to måneder siden? Hva gjør retten med det når det står ord for ord? Om de sier at de kan ikke se på informasjonen som kommer fram, det vet jeg ikke. Eller hva de gjør. Det blir fryktelig interessant. Det koster litt penger for meg å betale dere for å være vittner også. For jeg må betale for det, skjønne. De nye lovene må betale masse penger. De pengene har jeg ikke. Så derfor så håper jeg at de utskriftene blir i hvert fall lest gjennom av dommeren. Og det håper jeg. For hvis de blir lest gjennom de utskriftene, det du og Anna har sagt, og står jeg mye, mye sterkere. Det er det som er, og det er veldig fortvilende at ikke jeg har fått noen beskrifter fra noen av disse folka. Så så det er betalte 200 000 av mye penger også. Og aller verst er kanskje at revisoren sier før oppdraget starter, slapp helt av, Pettersen, regnskapsføreren er ikke autorisert, vi kjenner, har kjent henne i 7 år, hun har jobbet med kino når vi var revisor. Så her er helt greit, hva skal jeg gjøre med det? Så jeg, nei, du skal bare slappe helt av, vi skal fortløpe gjennom hele året medier der hvis ikke regnskapet holder mål. Så det er ikke noe bekymmer over den regnskapsføreren ikke er autorisert, og hun ikke er god nok og alt det der, dette skal vi ordne. Og da sier rettvesenet at det er bare en muntlig avtale, det er bare en muntlig ting de har påstått, den samtalen der. Og siden ikke jeg har det skriftlig, men det er ikke jeg som plikter å ordne disse tingene skriftlig, det er det som er mitt poeng. Det er jo revisoren som skal begynne med engasjementsavtalen og så varsle skriftenummerert brev. De forholdene som er feil i regnskapet, det dommerne forstår ikke det. De tror at jeg skal hele tiden til enhver tid skal be om å komme med skriften igjen når det er noe feil. Jeg er jo ikke den som skal finne feilene for det første, og det er de som plikter å komme med det skriftlig. De setter alt på jury, jeg dommer da. Først så bebreider de meg for at det ikke er noe skriftlig, akkurat som jeg skal ha skylda for det. Og så sier jeg at det som er lovet muntlig, da er ikke det godt nok. For det er jo ikke underskrevet, det er bare en lydbåndssamtale fra 2002, rett før aksjeselskapet begynte, da skulle de gjøre en hel masse ting. Alt er lagt på hjemmesiden min, alle de der lovnadene, og jeg synes det er helt fryktelig, altså fortløpende, og vi skal umiddelbart si fra til deg, Pettersen, hvis ikke regnskapet holder mål. Og det er noe som han sier til meg, og i mangel av at han ikke har gjort en engasjementsavtale, så må man jo i hvert fall holde seg til det som er lovet muntlig. Nei, det er helt råd for dommerne, uten at de ser på meg som noe annet enn en usportslig fyr, som har tatt opp noe på et lydbånd, og sier at det er usportslig. Men hva er da mest usportslig? Å ta opp det på, når jeg ikke får noen ting skriftlig. Hvem er det som har brutt loven mest da? For det første så har jo tingretten skrevet i brev til meg i juni 2007 at den hemmelige lydbåndsavtalen med Ernst & Young, den godtar vi som bevis fordi det er mellom profesjonelle aktører og ingenting personlig støtende i samtalen. Så det er helt greit, den hemmelige lydbåndsavtalen er godkjent som bevis, og den er mellom profesjonelle aktører, så du får lov å legge frem denne retten. Og når jeg la frem denne retten og gikk om alle punktene, så var det plutselig bare muntlighet, det var ikke godt nok. Og så er det at jeg føler at jeg skal ta skylda for at ingenting kom skriftlig. Sånn føler jeg at dommen har blitt. Både mot regnskapsføreren og mot revisoren. Så det synes jeg er forferdelig frustrerende. Og så måtte miste huset sitt og alt som er på driften av et aksjeselskap. Fordi jeg hadde 1,2 millioner i årsrykte, 4 år etter man det egentlig man får taket. Med mye færre ansatte. Og ønsket ikke på noen måte å utsette meg selv for noen risiko av denne slaget her. Så plutselig på 9 måneder så var firmaet mitt overtatt av dagligere regnskapsfører på den måten der, med villedende regnskap. Og Ernst & Young sier i retten, og det vil ikke retten dra fram det lydbåndtaket. Vi så at det første kvartalsregnskapet var helt ubrukelig, men vi varslet ikke det til Pettersen. Det kom heller ingenting om det. Så jeg betalte ut 50 000 i bonus til daglig leder på varslønningen, for det første kvartalet gikk jo så veldig godt, påstod han, men det var bare helt ubrukelig. Så det sier han 5 år etterpå, at han så det, eller 3 år, 4 år etterpå var det kanskje. Så sier han det i retten i 18. desember 2007. Ja, det er 4 år etterpå. Jo, vi så at det første kvartalsregnskapet var helt ubrukelig, men vi varslet ikke det til Pettersen. Men jeg betalte ut 50 000, jeg tror at det var lite så gode resultater. Og det stod på varslendingen, han fikk 80 000, det var mye den gang for 10 år siden. Så det tilsvarer jo 120 000 nå, det. 80 000 den gang for 10 år siden. Og det var alle rundt Ernst & Young fikk kjempepenger, og en var der 6 uker og fikk 200 000 for å være konsulent og lage budsjettene, med 4-dobling av alt mulig aktivitet midt på vinteren. Midt på blanke vinteren og utendørs svømmebasseng, så brukte vi 900 000 i lønninger og konsulenthonorar og revisor av advokatabonans og revisorhonorarer, bare i januar 2003. Det var 10 ganger så mye som det hadde vært vant til fra tidligere. Så derfor så gikk det egentlig konkurs bare i løpet av noen få vintermåneder. Alt dette råd for han er Ernst & Young Nordåberg.
Du får gjøre et forsøk på å omvise tingretten eller retten om at dette her det var feil, og så ta det derifra at det er ikke noe annet å finne det.
Ja, men det som er viktigst er kanskje er at uansett om det er sånn at klienten i så fall har visst vilje til å rette opp feil i forholdene, så skal allikevel revisor påpeke dette her, sånn at det er sikkert at han... at beskjeden har kommet frem, ikke sant? Ja, så det er sånn det er. Men da skal jeg ha tusen takk, jeg skal ikke mase mer på deg nå. Så det er hjertelig
takk. Lykke til, god helg.
Takk for at jeg ikke må være.